So'nggi xabarlarga ko'ra, Qirg'iziston Adliya vazirligi yangi tashkil etilgan Qirg'iz-O'zbek savdo uyini xatlovdan o'tkazdi. Tahlilchilar rasmiy Toshkentda hokimiyat o'zgarishi ortidan qo'shni o'lkalar bilan aloqalarda jonlanish kuzatilayotganiga e'tibor bermoqda. Aytish joizki, shu paytgacha Qirg'iz-O'zbek qo'shma korxonalari barmoq bilan sanarli bo'lib, keyingi yillarda ularning faoliyati keskin suslashgan, deyarli to'xtab qolgan edi. Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif yangi korxona tashkilotchilaridan biri O'sh viloyatidagi fuqarolar tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash markazi deb atalmish nodavlat uyushmaning mas'ul xodimi Abduboqi Tolipovning fikr mulohazalariga quloq tutdim.
Endi hozir O'zbekistonda mana bir to'p o'zgarishlar bo'lyapti. El ko'p yaxshiliklar kutyapti. Masalan, hozir qayerda bo'lsa eldi og'zida chegaralar yengillik bo'pti degan gaplar bo'ldi. Biroq chegaralar yengillik bo'lgani aniq ko'zimiz bilan ko'rganimiz yo'q-ku, biroq eldi bundan ko'p narsalar kutyapti. Endi faqat bir narsani aytish kerak, saylov o'tgandan keyin yaxshi narsalar bo'lsa kerak degan o'y bo'lyapti. Bu yerda siyosatchilar haqiqiy iqtisod bo'yicha, ekonomika bo'yicha oldi-sotdi ishlarni amalga oshirsa 2 oyga foydasi bor. Mana shu qo'shma korxonalar ochilib, yustitsiyadan o'tib, ikki davlat o'rtasida hali ish boshlanmagan bo'lsa ham ochilgani o'zi bitta katta yutuq deb o'ylayman. Shu dokumentlarni tanishib chiqqanimizda u yerda O'zbekistondan chiqadigan bir qancha tovarlar, ko'p tovarlar bor ekan. Qayta bizni Qirg'izistondan chiqqan ularga kerak bo'lgan tovarlarni oldi berdisini rivojlantirgan bo'lsa, birinchidan mana nalog bo'yicha davlatimizga yaxshi soliqlar tushishi mumkin ekan byudjetimizda, O'zbekistonga foydasi yo'q. Va ikkinchidan aholini mahsulotlarini sotish bo'yicha bir to'p yaxshiliklar olib kelishi kutilyapti. Sabab deganda mana oxirgi yillarda mana dunyodagi iqtisodiy inqiroz bo'lyapti. Tovarlar bor, sotish qiynalib, dehqonlar yaxshi foyda ololmay, ikki tomonda ham qiyinchiliklar kuzatyapmiz-da. Agar bu ishlarimiz amalga oshib ketgan bo'lsa, ikki tomondagi mamlakatdan tashqari el ham, dehqonlar ham, savdogarlar ham yaxshi daromad olishga imkon beriladi degan o'yda.
Endi siz aytgan mana qo'shma korxona bu nima bilan shug'ullanadi? Qanday qo'shma korxona?
Qo'shma korxonani biz investitsiyadan o'tkazdik. Bu targ'oviy dom deb hozir endi ish boshlaganimiz yo'q. Buni umumiy qilib aytganda maqsadimiz ularni bizdagi shu Alvi vakolatxonasi qatorida ochib turib, bu yerda O'zbekistondan chiqayotgan bir to'p tovarlarga hozir sifati bo'yicha Xitoynikidan, boshqa mamlakatlardan ancha yaxshi bo'lib qolgan shu tovarlarni olib chiqib turib, shu Qirg'izistonga birinchi o'chirda. Keyin biz mana tamojniy sayozdamiz, bu yerda nalogalarimiz to'lanib, yana boshqa mamlakatlarga, Qozog'iston, Rossiyaga o'tkazishga bizda katta imkoniyat bor ekan, sabab biz endi O'zbekiston bir chegarada turibmiz ekan. Va ularga bizdagi bor tovarlar, muhtoj bo'lgan tovarlar Qirg'izistonda bor ekan, shularni o'rtada plan qilib oldik. Yaqin orada o'zaro muloqot yurgizib, uchrashuvlar bo'lmoqchi, nasib qilgan bo'lsa endi planlarimiz katta. Alloh yo'limizni ochgan bo'lsa, hammamizni yana ko'ramiz.
Endi siz mana iqtisodchi, shu ishbilarmon sifatida shu Qirg'iziston O'zbekiston aloqalarining qanday istiqbolli yo'nalishlarini ilg'ab turibsiz? Qanday istiqbolli yo'nalishlar bor ikki tomonlama iqtisodiy aloqalarni rivojlantirishda siz nazaringizda?
Meni o'yim bo'yicha mana O'zbekistonda saylovdan keyin o'ylayman, oldi sotdilar yaxshi rivojlansa kerak. Sabab bu ikki tomondagi ishkorlarga, mana tadbirkorlarga qiziqchilik bo'lyapti. Dehqonlarimizni tovarlarini oldi berdisi rivojlansa kerak degan o'ylayman. Siyosiy tomondan ham menimcha yaqinlik bo'lsa kerak. Biroq ko'proq biz iqtisodiy tomondan oldi berdini o'z yo'liga qo'yib olsak, faqat qonuniy ravishda endi bizni tovarlarimiz ham Qirg'izistondan chiqqan tovarlar ham O'zbekistonga kirgizilgan bo'lib eksport qilingan bo'lsa, o'rtada oldi sotdi bo'lib bizni dehqonlarimizga, tadbirkorlarimizga bir to'p foyda olib kelishi mumkinligini o'zim manba sezyapman. Planimda ham xudo xohlasa o'sha endi dekabrdan keyin, bu degani 2017-yildan boshlab asta sekin sot tomondan aloqalar mustahkamlanib borsa kerak. Endi uni oldingiday darhol ochilib katta ana bo'ladi degandan olisman, biroq bunga qadamlar, bosqichlar va bunga imkoniyat borga o'xshab turibdi. Iqtisod tomondan yaqinlik bo'lgandan keyin men o'ylayman siyosiy tomondan ham bizda siyosiy qarashlarimiz ham bunday bir joydan chiqib turib, bir birimiz bilan mamlakatimizda yaqinlik bo'lsa kerak degan o'ylayman.
Gap shundaki, shu eskidan an'anaviy chegara bo'yi savdosi bo'lib kelgan, O'zbekistonda chiqqan tovarlar, mollar Qirg'izistonga kirgan, Qirg'izistonda ishlab chiqilgan tovarlar O'zbekistonga o'tgan, ya'ni iqtisod bir-birini to'ldirib turgan deydi. Endi shu nuqtai nazardan olganingizda, Qirg'izistonda qanday imkoniyatlar bor? Qanday tovarlari O'zbekistonda keng tarqalishi mumkin? O'zbekistonda qanday mollari Qirg'izistonda yaxshi iste'molga ega bo'lgan bo'lar edi?
O'zimizda eksport bo'ladigan tovarlarni aytsak, qishloq mahsulotlari bor, masalan, olmalarimiz bor, kartoshkalarimiz bor ekan, bizdan chiqayotgan qazilma ko'mirlarimizga muhtojlik bor ekan, qum deydi, kvartsli, chorvachilik bilan ham aloqasi bo'ladi, go'sht mahsulotlari, teri, jun mahsulotlarimizni biz o'zimizda izbirtik deb bor, loshcha bo'lib turibdi, jun, teri degan narsalarni o'tkazib, bizda qayerda ishlash yo'q, O'zbekistonda bu imkon bor ekan. Men hozir aytib o'tgan quyidagi mahsulotlarimizni biz eksport qilsak bo'ladi, agar ular bilan kelishsak. Endi qaytib O'zbekistondan ham tovarlar, trikotaj mahsulotlari, masalan idish tovoqlar, mebel mahsulotlari, ulardan ham qishloq xo'jaligidan, bog'dorchilikdagi mevalari, O'zbekistonda ishlab chiqilayotgan tovarlarni sifati ancha yaxshi Xitoyga qaraganda, qurilish materiallarini olib kelishga imkonchilik bo'lar ekan, bizga muhtojchilik bor ekan. Va neft mahsulotlarini mana bitum deb qilamiz, biz hozir oxirgi yillarda asfalt qilganda asfalt zavodlari bilan gaplashganda bitum olib kelish problemasi bo'lyapti, bitum qo'shni O'zbekistonda bor. Bu mana bizning infrastrukturamiz, eng kerakli bo'lgan yo'llarimizni asfalt qilishda o'g'lashda bir ko'p imkonlar bo'ladi. Biz yana elektr transformatorlar deb qilamiz, ularni moylari bo'lar ekan, ularni zapchastlari ilgari mana Namanganda chiqadi deyishlar, shunga o'xshagan tovarlarni ham olib kelib elni ta'minlasak o'rtada mahsulotlarimizni almashtirishga mana ikki tomonda ham muhtojchilik bor ekan.
Endi mana Andijonda shu O'zbekistonning Farg'ona vodiysidagi joylashgan viloyatlari hamda Qirg'izistonning shu Farg'ona vodiysidagi viloyatlari, O'sh, Jalolobod, Botken viloyatlari vakillari, shuningdek kazo-kazolar ishtirokida shu chegara bo'yi aloqalarini mustahkamlash, rivojlantirish bo'yicha uchrashuv bo'lib o'tdi. Bu endi ilk bor uchrashuv, ko'p yillardan beri bo'lmagan uchrashuv deyilyapti. Endi birinchi qadam deyish mumkin. Endi davlat tizimlari, ikki tomonning davlat tizimlari shu aloqalarini rivojlantirish uchun, o'rtadagi to'siqlarni olib tashlash uchun nima qilishi mumkin va nima qilishi kerakki, shu aloqalar endi tezroq jonlanib ketsa?
Mana Andijonda bo'lgan uchrashuv yaxshi bir natija beradi degan o'ylayman. Davlat rahbarlari shu o'rta viloyatlar bilan bunga imkon bersa, viloyat tarzida amalga oshgan bo'lsa yaxshi bo'lardi. Bizda O'sh oblastida mana oldingi yillari yaxshi bir forumlar uyushtirildi, iqtisodiy forumlar. Men o'zim ham qatnashdim bunda. Katta mamlakatlar, Rossiya Federatsiyasi, Belarusiya, Xitoydan, Pokiston kabi mamlakatlar qatnashib, katta proyektlarga qo'l qo'yildida, shunda bir bilan almashlash, fikr almashlash bo'lar edi. Hozir endi qo'shni viloyatda Farg'ona, Namangan, Andijon viloyatlarida shunga o'xshagan iqtisodiy forumlar bo'lsa, tadbirkorlar ularga O'zbekistondan bizga kelsa va shunda tadbirkorlar o'zlarini mahsulotlarini, ko'rgazmalarini uyushtirib, o'zlarida bor mumkinchiliklarni bir-biriga iqtisodiy forumlar orqali ko'rsatsa bo'lar edi. Forumlarda katta proyektlar deb qilamiz, loyihalarga qo'l qo'yilib, iqtisodiy mumkinchiliklar bo'lyapti. Mintaqamizda shunga o'xshagan forumlarni oblast darajasida, rayon darajasida bir-bir bilan qo'shni chegara bo'lgan joylar shunday bir-biriga boyagi seminarlar, forumlar, davra stullarni uyushtirib, o'zidagi bor mumkinchiliklarni almashtirsa, men o'ylayman, yaxshi yo'lga.
Endi siyosatchilar nima qilish kerak? Mana xalq xohlayotgan, shu iqtisodchilar xohlayotgan, oddiy odamlar xohlayotgan g'oyalarni oldiga surish uchun, ularga yo'l ochib berish uchun nima qilish kerak siyosatchilar? Mana aytaylik, davlat rahbarlari, oliy kengashlar, hukumatlar.
Endi men bilaman, bu yerda biz qonunchiligimiz bo'yicha bir to'p ishlarni amalga oshirish kerak. Sabab masalan, shu tovarlarni bir-biridan chegaradan o'tkazganda mumkin bo'lishincha yengillatilsa, qog'oz ishlariga erishgan tarzda ko'p narsalar g'oya bo'yicha qolib ketyaptida, shunga bizni qonunchiligimiz, O'zbekiston qonunchiligi bilan bir-biriga mos tushadigan bir qo'shimcha qonunlarga bir asos solib ishlab chiqqan bo'lsa, mahalliy joyda olib o'tish bilan yengillatilsa, masalan elga yaxshi bo'lardi. Biz qonun ishlab chiqaradigan palatalarimiz, jug'ori kengashmi, shunga yengil ishlaydigan bir qonun qoidalarni ishlab chiqqan bo'lsa, iqtisod tomonidan elni o'zidagi bor elni mumkinchiligi o'zini mablag'i bilan ham o'ziniga yo'l topib turib, o'ziga ish o'rinlarini tuzib, qo'shimcha oldi sotiqni rivojlanishiga yaxshi imkon bo'lardi degan o'ylayman.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.